Eşleýär Azatlyk Radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 8-nji awgusty hepdeniň duşanba güne. Habarlar günleri gepleşigimizde Pragadaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Türkmenistan Pakistany protest bildirdi diýip Pakistanyň Daily Times neşri habar berýär.
Bu ýagdaýyň delegatlaryň Pakistan döwletine ören ähmiýetli mehmany diýilip ýylan edilmegine garamazdan ýüze çykanlygy maglumaty bellendi.
Gepleşimizde bu barada taýýarlanma maglumatymyzy eşitip türkmen sportmenleriniň Rio-daky çykyşlary barada taýýarlan raportymyzy.
Düň, ýagny 7-nji awgustda türkmen türkmenleriniň üçüsi indi 31-nji ýylda geçirilýän Tumuska Olimpiýa oýunlarynda çykyş etdiler.
Aşawadan ýerde minlerindäki dukanlara ady haritlaryň satuwyny doly ýatyrmak barada talapnamanyň uradylanyny hakda taýýarlan raportymyzy.
Talapnamada rassaçylyk kadrlar agdalyary we dukanlardan azyk haritlerinin satuwdan doly aýrylmagy şeýle-de resmi namalaryň ýyzyna tapşyrylmagy talap edilýär.
Ve beýleki maglumatlar eşitmäge tynan şart. Ýarym saatlyk habarlar günleri gepleşigimiziň başynda günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Pakistanyň günorta günwatarynda yerleşýän Quetta şäherindäki keselhananyň esasy girilgesine edilen janyndan geçeniň hüjümünde adyndan 53 adam öldi. Politsiýanyň aýtmagyna görä 8-nji awgustda bolan partlamada başlady 30-dan gowrak adam yaralandy. Bu bomba hüjümi o gatyşykda ölen tanymal aklawçynyň jesedi keselhana getirilenden gysga wagt soň urly. Vilayatyň içeri işleri ministri Safraz Bukti hüjümi terrorçylykly hereket diýip ýazdyrdy. Keselhana edilen hüjümiň jogapkärçiligi hinide çenle hiç kim öz üstüne almadı. Bulucusan velayet hükümetinin metbuat vekili bu vavatta dernevlerin geçirilendiğini məlim etdi. Şolburatın ödününe 8-nji avgustda irden sud zalına bariyan mahalı oku tutulun tanimal aqloçu Bilan Kasi'nin kim tarafından öldürülendi hem ne məlimliğine galiyar. Pakistan'ın yerli televiziyası keselhanadaki partlamanın bolun yerinde adamların hosala düşüp ikiyana ılgayan portotlarını görküzdü. Politsiyanın mağlumatına göre Aqada ölünlörün aglavası aqlovçulardan varad. Paralimpiada qatnaşıcıların bütün dünya quruması doping aladalanmaları sebeple orsetin toporunakı türgönlörün Braziliyada geçirilecek oyunları qatnaşmağını vaxtlayın yatırdı. Halkara Paralimpik Komitetinin 7-nji avgusta yayradan meyanatında orsetin türgönlörünün devlet sponsorluğundakı doping vakasına qatnaşandığını aydıp, bunu kuvatlandırıcı madanı ulanmayan türgönlörü karşı edilen dengi tayyip olmadık hücum deyip atlanırdı. Orsetin Daşarı İşler Ministerliğinin metbuat vekili Maria Zaharova bu kararın türgönlörün adam kuklarını bozuyandığını aytdı. Sport advokata Artyom Patsev TAS Havar Agentliğine beren maglumatında 7-18 sentyabr aralığında geçirilecek. Paralimpiyada oyunlarından ön Moskvanın bu kararı şikayet etmek için henüz hem vaktin bardığını aytdı. Owansanyň paýtagy Kabulda Birleşen Ştatlaryň we Awstraliýanyň raýatlary jemi 2 adam alınıp gaçyrylar. Resmiýetleriň 8-nji awgustda beren maglumatyna görä gürrüň edilýän 2 adam 7-nji awgustda Owansanyň Amerikan Universitetiniň golundaky esasy ýolda harwa egineşikli ýaraly adamlar tarapyndan alınıp gidildi. Alınıp gaçylan 2 adamyň universitetiň işgärdigine ynanýar. Birleşen Ştatlaryň we Awstraliýanyň resmiýetleri bu maglumatlardan habarlydyklaryny we bu ýagdaýy aýdyňlaşdyrmagy synan şeýandyklaryny aýtdylar. Owansanda bu iki daşar ýurt raýatynyň alınıp gaçylmagy Kabulyň merkezindäki ýaşaýan jaýyndan alınıp gaçylan hindi haýyr sahawat guramasynyň işgäri halas edilenden iki hepde soňa gabat geldi. Azerbaycanın, İranın ve Orsiyetin prezidentleri bilelikdeki iqtisadi proyektleri ve regional hopsuzluğu maslahat etmek üçün 8-nji avgustda Bakuda duşyalar. Ilham Aliyevin, Hasan Rohaniyinin ve Vladimir Putinin arasında geçirilecek duşyukta tədi halkara transport koridoru baradaki gepleşikleri üns berilecektiğini Azerbaycanın prezidentinin idarası xabar veriyar. Orsiyet bilen Hindistanın arasındaki koridor transport çıktıcılarını azaltmağı ve bu yolun uğrundaki Suudi dağını arttırmağı maksad edinýär. Kreml hem Azeri paýtagtyna geçirilecek samitte transport koridoruna hususan da İran bilen Azerbaycanın arasındaki demir yolun guruluşuna üns berilecektigini aýdýar. İranın İrna Havar Agentligi Tehran gepleşikleriň İran ortaýet gatnaşyklaryny berkitmäge ýardym bermegini umyt edýändigini habar berýär. Qazaqstanın Hindistanaqı önkü konsulu bir kanun migrasiya sxemasında günəli tapırlı 8 avqusta Almatının suudu qarar çıxarıb, Rashid Rahimbekovun 18 ay adatlığını çəklənirdi. Almatının suudu Rahimbekov 2010-2013 yıllarda Hindistanın Qazaq konsulxanasında işlən dövrü daşıyurt rayetlerine bir kanun biznes vizasını vermekte günəli tapdı. Şeylə də suud ona 26 milyon tenge, yani 73 min Amerikan dolar möçüverinde pul cerimesini tölümek tavşırdı. Rahimbekov özünün günahsızlığını aydıp kararı şikayet edecektiğini belledi. Hormatlı dinleyiciler, siz şu saatin kəbir mühüm haberler bilen tanış olunuz. Olur tayarlayıp dikkatinizi yetiren men Səhra. Saatları kesmeden son gepleşimizi devam ettiriyoruz. Tolkunlarımızdan ayrılmağın.